Vielä jakso melkein täysi salillinen kipasta päivä viimeisen session. Hauskaa, kun olette täällä. Mä oon tosiaan Jouni Heikniemi. Tässä sessiossa käydään läpi Bildi 2016 tapahtuma tiivistettynä. Mut kysyttiin tuossa äsken, että onko mulla jotain uusia insightteja sellaisille ihmisille, jotka on kattonut keynoteit. Kuinka moni katsoi Bildin keynoteit videona? Joo, kuinka moni katsoi molemmat keynoteit kokonaan videona? No, on vielä muutama löyty. Okei, aika sitkeätä. Hyvä. Jos katsoi molemmat Bildin keynoteit videona, niin voi olla, että insightti jää melko vähäiseksi. Mä nimittäin käyn läpi oikeastaan kaiken, mikä mun mielestä Bildissä oli olennaista. Sitä kamaa on paljon, joten ihan järjettömän syvälle ei mennä, mutta kysykää kysymyksiä sitten jälkikäteen. Eli tässä se meidän konteksti. San Francisco viime viikolla, terveisiä Kaliforniasta. Mä heräsin viime yönä 1.15, jos mä näytän väsyneeltä, niin se johtuu jetlagista, pahoittelun siitä. Se oli ihan hauska tapahtuma. Siellä oli siis 2,5 päivää kamaa, pari keynotea, about 100 sessiota ja reilun 4000 osallistujaa. Toi viimeinen bulletti on mun mielestä tosi olennainen. Mä sanon siinä, että kohdeyleisön oli unelmoivat kehittäjät ja media. Ja tosi paljon mä oon kuullut nyt kritiikkiä siitä, että on se nyt aika moista, että jos Build-konferenssi on sellainen, että siellä ei oikeasti puhuta mitään konkreettisia juttuja, että kaikki kamaa jotain tämmöistä tulevaisuuden huurustelua. Se Build-konferenssin pointti nykyään on se, että se on Microsoftin tuotejulkaisukonferenssi. Siellä kerrotaan, että mitä Microsoft näkee, että mitä tulevaisuudessa on, mihin ne aikoo viedä softakehittäjien polun eteenpäin. Siellä ei ole pointtina enää se, että hei, jes, nyt tulee uusi Visual Studio-versio, tai tästä tulee .NET Framework 4.6.2, vaikka se kyllä tulee, mutta siis se ei ole niinku enää kiinnostavaa. Eli siis tämä softakehitysmaailma on muuttunut sellaiseksi, että uutta kamaahan tulee joka kuukausi, niin ei siinä ole enää mitään järkeä järjestää kehittäjäkonferenssia 3 vuoden välein, jotta voidaan julkaista uusi Visual Studio. Siis updateithan tulee kerran kvartaalissa. Ja se niin kuin väistämätön seuraus on se, että kun kamaa tulee putkesta koko ajan ulos, niin tavallaan ne julkaisut, minkä takia kannattaa kerätä ihmisiä johonkin kaukana olevaan konferenssikeskukseen ja luoda hirveä mediahype, niin niiden asioiden täytyy olla aika visionäärisiä. Sen takia, jos joku ajattelee, että tässä sessiossa tulee ihan sairaasti sellaisia konkreettisia tipsejä huomisen kehitystyöhön, niin ei niitä kyllä tule, koska ei niitä ollut Bildissä. Mä kerron niin konkreettisesti kuin mä voin, mutta totuus on se, että Bildiä ei kannata käsitellä mistään muusta kuin siitä, että lähdetään liikkeelle tästä. Kuka tietää, mikä tämä on? Tuo Microsoftin missio. Eikö se ole aika kiva lähteä Build-sessio siitä liikkeelle? Ja sitten sen lisäksi ne on määritellyt, että niillä on 3 tämmöistä pilaria, jolla ne toteuttaa sitä missiota. Eli ne rakentaa entistä henkilökohtaisempaa tietojenkäsittelyä, ne rakentaa älykästä pilveä ja sitten ne rakentaa bisnesprosessien uudelleenkeksimistä, eli älyllistämistä. Ja mä palaan edelleen siihen, että munkin mielestä tämä kuulostaa vähän niin kuin keposelta. Mutta Bildiä ei mun mielestä kannata tarkastella mistään muusta näkökulmasta kuin siitä, että yrittää katsoa, että millä konkreettisella keinoilla Microsoft edistää oman strategiansa toteuttamista. Koska niin kuin mä kirjoitin blogissani ennen Bildiä, niin mä en odottanut siltä tapahtumalta mitään strategisia suuria yllätyksiä. Eikö se tullut sellaisia? Siis avoimuus on jo osa tätä toimintatapaa. Siinä ei ole enää mitään yllättävää, että kaikki on open source tai Windowsiin tulee Linuxia sisälle ja kaikkea semmoista. Business as usual, niin on hassulta, kun se tuntuukin. Mutta nämä on ne pilarit, joiden varaan niin Microsoftin käsitys seuraavan 5 tai 10 vuoden devaamisesta rakentuu. Ja se on niinku se perspektiivi, josta näitä juttuja katsotaan. Kyllähän tässä nyt on jotain, mitkä on heti saatavilla, mutta kyllä perspektiivi on pitkä. Aloitetaan sieltä konkreettisemmasta päästä. Eli yksi niitä käytännön asioita, mitä siellä nyt kerrottiin, on se, että tämä Windows 10 seuraava päivitysversio, joka kulki tähän asti koodinimellä Redstone 1, julkaisuaika noin kesäkuussa, niin se sai nimen, eli se on Windows 10 Anniversary Update. Ja siihen on tulossa paljon kaikkea. Oikeastaan Bildissä ei itse asiassa veikkausten mukaan julkaistu kovinkaan iso osa sen niin kuin ominaisuussetistä. Ne muutamat asiat, mitä siellä julkaistiin. Keskeinen teema, isompi ink-tuki tai laajempi ink-tuki. Eli tähän käytännössä tarkoittaa sitä, että käyttöjärjestelmä entistä enemmän tukee sitä, että piirretään kynällä näytölle. Kiinnostaa jotain ihmisiä ihan sikana. Jos sä teet web-sivuja, niin ei ole kauheasti väliä. Mutta semmoisia ihan konkreettisia ajatuksia, että pistän siihen näytölle viivotin. Jee, mä oon kuullut tosi monen sanonut, että ei tässä ole yhtään mitään järkeä. Sitten kun mä itse piirrän arkkitehtuuridiagrammeja, niin mä haluaisin ihan ehdottomasti, että mulla olisi kosketusnäyttöä viivotin. Että mä olin ihan fiiliksissä. Mutta hyvä esimerkki semmoisesta jutusta, että niin kuin Windowsin kehittäminen tämmöisenä niin kuin tablettilaite tai kosketusnäyttö ympäristönä, niin siis se kiinnostaa joitain, se ei kiinnosta jotain toisia. Et tässä me vaan niin meidän polkumme eroaa, mutta onneksi tuli paljon kaikkea muutakin kuin tämä. Mitäs tämä jatka tekee tässä? Se biotunnistautuu. Se näyttää iiriksiään kameralla tai ehkä naamaansa mahdollisesti. Eli tuolla näkyy, että making sure it's you. Se, mistä tässä on kysymys, on se, että yksi keskeinen julkaisu, millä on jotain kosketusta webisivun kehittäjiinkin ehkä jossain vaiheessa, on se, että Windows Hello, eli tämä biometrinen tunnistautuminen, on jatkossa myös sovellusten ja webisaittien käytössä. Älkää kysykö, miten se toimii se webisaiteille tunnistautuminen. Mä nimittäin yritin selvittää sitä siellä paikan päällä, enkä onnistunut. Mutta siis se on mahdollista jatkossa. Siinä on ottaa oman aikansa. Haastehan tietysti on se, että se ei toimi alkuvaiheessa kuin Edge-selaimella, mutta se sentään perustuu avoimeen standardiin, että ehkä jonain päivänä muillakin. All right. Sitten. Kukas näki tämän? Yes. Eli Linux pyörii Windowsin sisällä. Tämä herätti tietenkin hirveän paljon keskustelua, koska ihmiset tuli sitä mieltä, että tämähän on jotenkin niin kuin maailmanlopun alku ja kaikkea sellaista. Ei täysin perusteeton tulkinta. Tästä on nyt ehkä tärkeää niin kuin esittää muutamia rajauksia, ettei tästä tule täysin väärää käsitystä. Eli tässähän ei ole kysymys ensinnäkään siitä, että Windows pyörittäisi Linux-virtuaalikonetta. Et se oli se ensimmäinen ajatus, mikä ihmisillä on, että tässä on virtuaalikone vaan pyöräytetty sisälle. Se ei ole se pointti. Tämä on, jos joku käyttää Linuxia, niin Linuxille on olemassa Vine, joka käytännössä on ollut se, että se emuloi Windowsin kernelikutsuja Linuxin niin kuin natiivikernelin päällä. Tämä on Vinen inversio. Eli tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Windowsissa on uusi alijärjestelmä, joka osaa esittää niin kuin olevansa Linux-kerneli. Ja se tarkoittaa siis sitä käytännössä tässä vaiheessa, että sä voit ajaa esimerkiksi tuossa kuvassa olevaa Bash Shellia ja sitä kautta Linuxin komentorivikehitystyökaluja. Sä voit esimerkiksi ajaa Emacsia, jos haluat käyttää Emacsia editorina. Se on preferenssikysymys, kuka mistäkin tykkää. Mutta tätä ei pidä ajatella silleen, että ruvetaan pyörittämään niinku graafisia Linux-sovelluksia tai mitään sellaista. Ehkä sillä jonain päivänä pyöritetään, kuka sen tietää. Mutta se ei ole se tarkoitus. Idea on se, että täällä tarjotaan hyvä kehittäjäkokemus sellaisille ihmisille, jotka on tottunut Unix-shelleihin käyttöympäristönä. Ja niin kuin hassulta, kun se tuntuukin, niitä ihmisiä on siis oikeasti aika paljon. Eli tällä niin kuin tavoitellaan tavallaan sitä, että ne ihmiset, jotka on ottanut esimerkiksi Macin omaksi kehitysympäristökseen, niin nyt palatkaa kotiin, Windows on hyvä kehitysympäristö teillekin. Tuolla voi pyörittää esimerkiksi Rubyä tai Pythonia tai tämmöisiä niin kuin natiivi Linux-työkaluja. Ne ei ole siis Windowsille käännettyjä, vaan ne on ihan esimerkiksi normaalisti apt-getillä haettuja Linux-binäärejä, mitä Windows vaan ajaa. Mutta se ei ole mikään täys Linux, mutta se on siis Ubuntu niin kuin kanssa yhteistyössä tehty Linux-kerros Windowsiin. Kummallista, mutta totta. Okei. Kuinka moni tekee UWP-platformille asioita, siis Universal Windows-sovelluksia? Hyvin harva, okei. Ja mä en nyt rupea kyselemään huutoäänestyksellä, että miksi te ette tee niitä, mutta muutama pointti tässä kalvolla muuttaa tavallaan sitä asetelmaa. Eli meillä on aika monille jo kävi Windows 8 myötä sellainen ajatus, että rupesi ajattelemaan, että WinRT-sovellukset ei kiinnosta mua. Ja sitten Windows 10 siirryi tässä jatkosta ajatus sille, että UWP-sovellukset ei kiinnosta mua. Niin UWP-sovelluksessa on muutamia hyviä puolia. Ja nyt otetaan tämä ensimmäinen pointti tästä. Eli Sentinel-käsitehän julkaistiin viime bildissä vuosi sitten. Siinä on kysymys yhdestä näistä neljästä sillasta. Ja niiden siltojen pointti on se, että miten muissa ympäristöissä pyöriviä sovelluksia saadaan tuotua tähän Universal Windows-maailmaan. Sentinel on silta, jonka kautta Windows, tässä Win32-apin päällä pyöriviä sovelluksia, eli esimerkiksi perinteisiä .NET-sovelluksia, voidaan tuoda sinne Windows Storeen. Adobehan on luvannut tuoda Photoshopin jossain vaiheessa Windows Storeen tätä kautta. Mutta okei, se on yksi juttu, että se tulee Storeen. Storehan on vain maksamismetodi, se ei ole mikään huono juttu. Miettikää, kuinka vaikeaa on tänä päivänä tehdä esimerkiksi vanhan aikaista Shareware-softaa ja rahastaa siitä ihmisiltä kympin pieni rekisteröitymismaksu, koska ei jengi vaan niin kauhean helposti rekisteröidy, ihmiset on taas tottunut ilmaiseen softaan. Mutta Storessa ihmiset on tottunut maksamaan. Eli täällä voi olla oikeasti jotain merkitystä, kun olisi ehkä taas mahdollista tehdä tämmöisiä halpoja pikkutyökaluja. Mutta siinä on muitakin pointteja. Tämän Sentinelin idea on se, että olemassa oleva Win32-ympäristön installeri, siis käytännössä MSI-paketti, voidaan tämmöisellä konversiotyökalulla käärästä Apex-paketiksi, mikä on siis tämä Universal Windows-platformin sovelluspaketti. Ja siinä on sellaisia hyviä puolia, kuten esimerkiksi se, että se asentuu täysin siististi omaan virtuaalisoituun ympäristönsä, eli se ei koskaan sotke koneesta mitään muuta. Jos siihen tulee upgradeja, niin ne asentuu samalla tavalla kuin kaikki muutkin Store-sovellukset asentuu, eli siis lähes automaattisesti. Jos haluat uninstalloida sen, se lähtee aina kliinisti, koska se on samalla tavalla kuin mikä tahansa muukin Store-sovellus. Eli nämä on tavallaan semmoisia elinkaarihyötyjä, mitä koskaan meillä ei ole ollut niin kuin perinteisenä Win32-kehittäjinä. Sitten tulee semmoisia kysymyksiä, että kannattaako mun rupea porttaa mun firman business-sovelluksia Sentinelin kautta Business Storessa jakeluun tai jotain tämmöistä, aika näyttää. Mutta periaatteessa visio on se, että suurin osa Win32 kautta .NET-sovelluksista pyörähtäisi Sentinelin kautta vaivattomasti tuonne Storeen. Ja se on musta todella kova lupaus. Eli nyt katsotaan, miten pitkälle sen kanssa oikeasti päästään. Jos se toteutuu, niin mä veikkaan, että se vaikuttaa niin kuin Windows-sovellusekosysteemiin aika paljon, koska sen jälkeen kaikki tämä tämmöinen koneiden rapautuminen ajanolo vähenee huomattavasti, kun ne on vain Store-sovelluksia. Toinen juttu, mikä liittyy vähän tähän samaan, on se, että Microsoft on positioimassa tätä UVP:tä entistä selkeämmin myös pelien alustaksi. Eli siellä oli paljon demoja, joissa ideana oli nimenomaan se, että puhutaan siitä, että miten peliohjelmoinnin perinteiset ongelmakohdat UVP-alustalla on nyt ratkaistu. Eli tuetaan montaa näytöohjainta, tuetaan V-synkkejä ja kaikkia tämän tyyppisiä asioita. Ja siellä oli keynoteissa oli jopa pari demoa siitä, että kuinka vanhoja pelejä on paketoitu UVP-sovellukseksi, mikä on tietysti aina ihan kiva, koska vanhojen pelien asentaminen ja niiden kanssa säätäminen on ollut perinteisesti aika hankalaa. Islandwood Bridge on edelleen kuvissa, eli sehän on siis se alusta, mikä mahdollistaa sen, että iOS-sovelluksia, Objective-C:llä tehtyjä iOS-sovelluksia voidaan kääntää Windows-ympäristöön, se on edelleen olemassa, ei ollut mitenkään hirveän näkyvässä roolissa, mutta sillä on mahdollista kehittää asioita. Android-silta, joka julkaistiin Buildis 2015, niin sehän on siis sittemmin kuopattu. Mutta huhupuheet kertoo, että sen Android-sillan koodia käytettiin tämän niin kuin Linux-kerroksen tekemiseen Windowsille, että ihan hukkaan ei sekään projekti mennyt. Yksi lisä tähän UVP-ekosysteemiin on se, että sun UVP-sovellukset on anniversary-updateista alkaen saatavilla myös Xboxille. Eli Xbox One-ympäristössä Storeen saa myös laittaa omia UVP-sovelluksia, niitä voi ottaa siellä käyttöön. Kehittäminen on hyvin samantyyppistä kuin UVP-sovelluksille ylipäätänsä. Ei siinä sen kummempaa. Tietenkin pitää vähän harkita, että miten käyttöliittymä toimii peliohjaimella, joka on se tyypillisin tapa. HoloLens vielä yhtenä semmoisena keskeisenä UVP-laajenteena, eli sehän on nyt siis sillä tavalla saatavilla, että Jenkeissä ja Kanadassa olevat kehittäjät on voinut rekisteröityä siis HoloLensin kehittäjäohjelmaan, ja niille on niiden vision laadusta riippuen tarjottu erilaisia tilausmahdollisuuksia, eli nyt tämä ensimmäinen aalto, jolla oli kaikkein paras ja konkreettisin visio HoloLens-sovelluksista, niin ne on saanut nyt tilata ja saanutkin ne laitteensa, eli niitä ruvettiin toimittamaan kuuvaihteessa, ja niitä meni niin kuin ekassa parissa päivässä about kaikki, mitä niitä siinä ekassa alussa toimitettiin. Mutta toistaiseksi niitä ei siis Eurooppaan ihan näin niin kuin normikeinoilla saa mistään, koska niitä tarjotaan vain US-Kanada-porukalle, ja ongelma on siis se, että niillä ei ole Euroopan sähköturvallisuussertifiointeja ja muuta tämmöisiä hankittuna vielä, mutta ne tulee sitten jossain vaiheessa. Mutta laitteet on kuitenkin oikeasti olemassa, niitä on ihan saatavilla, ja ne pyörittää siis kanssa UVP-sovelluksia tietenkin. Okei. Sitten pari sanaa Cortanasta, eli tuossa näkyy yksi keskeinen Cortana-uudistus, siis se, että sitä on yritetty tuoda koko ajan enemmän pinnalle myös silloin, kun se kone ei ole niin kuin avattuna, eli tavallaan se on tässä lukitustilassa mukana, eli sä voit suoraan lähteä kysymään Cortanalta asioita silloin, kun se kone on lukittuna, ja sitten sä päädyt tällaisiin juttuihin, että sä voit kysyä niin kuin start screenissä asioita, että kuinka pitkä matka on Espooseen. Niin ikään Cortana-uudistus on siis se, että se osaa tulla kalenteriin, eli se osaa suoraan poimia esimerkiksi mailista tietoa, että mä oon menossa tämmöiseen tapahtumaan, silloin suoraan kalenterimerkintöä, ja tuolla näkyy tuo Cortanan pallerotiedoksi siitä, että hei, minä Cortana tein tämän tapahtuman sinulle automaattisesti. Mä esityksen loppupuolella palaan tähän Cortana-aiheeseen ja ylipäätänsä näihin digitaalisiin assistentteihin aika monta kertaa vielä, niin siinä tämä visio ehkä rupeaa pikkasen täydentymään. Yksi kiinnostava juttu on myös siis se, että Notification Center, tai siis Action Center, on nyt jatkossa integroitu myös puhelimiin. Eli tässä esimerkiksi tämä kuvaa sellaista tilannetta, kun Android-kännykkään on tullut tekstari, ja siihen vastataan suoraan Windows-ympäristöstä notifikaatiosta. Eli se Android-tekstari pullahti sinne Windows-työpöydälle, eri laitteet jakaa notifikaatiot, ja sä voit vastata siihen Windowsista siihen tekstariin, se mitä tuossa konkreettisesti tapahtuu, että se lähettää sinne Android-puhelimelle sen tekstarin sisällön, mitä sä haluat toimittaa, ja puhelin lähettää sen perille. Eli tavallaan siinä näkyy myös se, että nämä niin actionit tulee laitteiden yhteisiksi. Ja tästä näkyy myös tätä ajatusta siitä, että hei, mä lähetin Benille tekstarin, että tavataan 12 p.m. Moskonessa, niin sen jälkeen se tempasee siitä, niin kuin, että hei, haluatko tehdä tämmöisen kalenteritapahtuman? Että kalenteri, no sulla on kuule siinä samaan aikaan oli pari muuta juttua, että mä siirrän ne tapahtumat eteenpäin. Ne on suoraan keynoteista nämä kuvat, mutta tässä niin kuin näkee tavallaan suurin piirtein tämän polun, mitä tässä on niin kuin ajateltu. Alright, sitten selain puolelta yksi sellainen asia, mitä paljon on pyydetty, niin Edgen extensiot nyt vihdoinkin tulee siinä anniversary-updateista. Eli nehän on jo tällä hetkellä testattavissa uudessa Insider Previewssa, jos teillä on se käytössä, voi testata. Asennus tulee tapahtumaan kaupan kautta, eli siellä on tällä hetkellä LastPass, Adblock, Redditin laajennussuite ja muutamia muita olemassa tällä hetkellä. Niitä voi kehittää lisää. Eli siinä se filosofia on se, että jos joku tekee Chromeen laajennuksia, niin ne Chromeen laajennukset menee melko pienellä pulttaamisella myös Edgen laajennuksiksi. Eli ne laajennusrajapinnat on hyvin samantyyppiset keskenään. Ja siinä tietysti ajatuksena on se, että kun niitä laajennuksia ei tarvitse tehdä Edgelle kovin paljon erikseen, niin se pitäisi olla suhteellisen helppoa saada ne sinne ympäristöön pyörimään. Aika näyttää, mihin tuo laajennusekosysteemi meneepi. Se on se, mitä mä ajattelin puhua suoraan Windowsista. Sitten mä ajattelin siirtyä vähän aikaa Azureen. Eli onko jollain jotain kysyttävää tästä Windows-puolesta ennen kuin mennään eteenpäin? Saa kysyä lopuksikin. Okei, hyvä. Azuresta ehkä konkreettisin asia, mitä sieltä julkaistiin, oli Azure Functions. Käyttääkö joku AWS? Pari, okei. Okay. Sitten ei kannata hirveästi tehdä AWS-vertauksia, mutta tämä on suunnilleen samanlainen kuin AWS, se on Lambda-niminen palvelu. Eli tässä on se keskeinen ajatus on se, että Azuressa voi jatkossa ajaa omaa koodia niin, että sä et joudu ottaa mitään kantaa siihen, että missä sitä pyöritetään ja minkälaisella koneella ja mitään sellaista. Vaan idea on se, että sä annat Azurelle palan koodia ja sanot, että tällaisella triggerillä mä haluan, että se koodi suoritetaan. Palaan kohta, mitä ne triggerit voi olla. Ja sen jälkeen hinnoittelu tapahtuu käytetyn muistin mukaan. Eli siis mä voisin sanoa, että se hinnoitteluyksikkö on periaatteessa megatavu desisekuntti. Eli idea on se, että sun hinnoittelu tulee siitä, että kuinka monta megaa muistia sä veit 100 millisekunnin resoluutiolla mitattuna. Siitä saa jonkun käsityksen, että miten näitä funktioita on tarkoitus käyttää. Ja tästä mun mielestä oli ihan hauska luonnehdinta, että Functions on silleen niin kuin moniulotteinen tuote, että sitä voi käyttää joko ihan omana osanaan, eli katsotte näitä herätteitä, niin siellä on mahdollisuus, että sä voit käyttää sitä niin kuin korvaamaan webjobeja esimerkiksi ajastuksen pyörittämiseen. Eli laitat sinne Azure-funktio, joka ajetaan automaattisesti vaikka 5 minuutin välein, niin se korvaa webjobin, tai se voi korvata jonkun muun schedulleritaskin, mitä sä oot tähän mennessä pyörittänyt. Tai sä voit käyttää sitä webhookin pohjalta, eli reagoit jossain palvelussa tapahtuvaan muutokseen. Esimerkiksi kun tuohon GitHub-repoon kommitataan jotain, niin mun softa reagoi näin. Tai kun tuohon OneDrive-kansioon lisätään tiedosto, niin mun softa reagoi näin. Ne on niin molemmat tämmöisiä webhookiin perustuvia triggeröintejä. Tai sitten tämmöisen funktion voi avata myös suoralla HTTP-pyynnöllä, jolla se itse asiassa muistuttaa niin kuin web-apia. Siinä mielessä, että sä avaat vaan rajapinnan, että kun joku lähettää pyynnön tähän osoitteeseen, niin suorita tämä funktio. Eli tämä on silleen niin kuin erikoinen palvelu tämä Azure Functions, että tässä on tavallaan niin kuin se, että tätä voi käyttää tosi vahvana palasena itsessään. Tästä voi tulla softan rakennuselementti, tai sitten tätä voi ajatella, että tämä on vähän sellaista pölyä, mitä mä sirottelen sinne tänne, ja sitten tämä niin kuin tavallaan rikastaa mun olemassa olevia toimintoja, kun mä voin tehdä kaikennäköiset triggeröinnit näillä Azure-funktioilla, ja se ei ns. Maksa mitään, koska mun ei tarvitse pyörittää jotain instanssia, joka valvoo koko ajan, että onko jotain tapahtumia käynyt. Joku luonnehti, että nämä on niin webjobsista kunnon kansalaisia. Se ei mun mielestä kauhean hyvä luonnehdinta muuta kuin siinä mielessä, että jos joku käyttää webjobseja, niin se on hyvä niin kuin, tavallaan indikaatio siitä, että nyt kannattaa katsoa, että voisiko ne korvata Azure-funktioilla. Tämä on niin kuin silleen mielenkiintoinen story, että jos te lähdette kokeilemaan näitä, niin nämä Azure-funktion, sitä voi käyttää hirveän monella tavalla, mutta se ensisijainen käyttökokemus itse asiassa muistuttaa vähän sitä, että sulla on niin kuin IDE selaimessa. Eli se avaa sulle tämmöisen koodieditorin, mihin sä voit siis peistata tässä kohtaa C-Sharp-koodia, mutta siis joko C-Sharpia tai Node.js, peistaat sinne C-Sharp-koodia ja sen jälkeen määrittelet vaan tuolta, että millä triggereillä se suoritetaan ja mitä sen tulos teille tehdään. Nyt huomatkaa, mikä tässä on mielenkiintoista. Onko source-koodissa jotain erikoista? Siinä ei ole luokkaa. Eli toi, mitä tuohon käyttöliittymään tässä peistetään, niin se on itse asiassa CSX-skripti, jos olette törmänneet sellaisen työkalun kuin ScriptCS, joka mahdollistaa se C-Sharpin ajamisen niin kuin skriptausympäristössä, niin siinähän idea on nimenomaan se, että sun ei ole pakko kirjoittaa luokkia eikä välttämättä edes metodeita. Ja nykyään siis ScriptCS on integroitu Visual Studioon, se Immediate Window pyörittää siis käytännössä ScriptCS, niin tässä niin kuin näkee tavallaan se ajatuksen, että tässä on yritetty tehdä C-Sharpin käyttäminen tällaisessa ympäristössä niin helpoksi, että sulle ei tarvitse oikeastaan olla juuri mitään siellä. Jos sä tarvitset esimerkiksi Nuget-dependensyä, niin sä voit tipauttaa sinne paikalleen Project.jsonin, mikä on siis sama systeemi, mitä on käytetty esimerkiksi ASP.NET Coressa, jos olette sitä ollut kuuntelemassa tänään. Niin tavallaan silleen toi mielenkiintoinen ajatus, että siinä on sekä hyvin kevyt malli, että sitten toisaalta sä voit ottaa siitä aika raskaankin, että otat kaikki Nuget-dependensyt ja kaikki sellaiset mukaan. Ja sä voit toki, siis kaikki mitä mä nyt on näyttänyt.
Alo. Ihan kiva.
En mä säännöt olisi tuo tarvinnutkaan.
En mä oikeesti tarvi, mutta mulla on muutamia nauhoitusta, niin paljon harmittaa, jos mä en käydä siinä. Hetki. Mitäs kolmas? Se ei näytä oikein hyvältä.
Aha. Selvä. Käytetään tota sitten. Pahoitteluni pienestä katkosta. Tulee aikamoista pönöttämistä, kun joutuu seisomaan tässä mikrofonin ääressä, mutta kyllä nyt onnistuu silleenkin. No niin. Kuuluuko? Kuuluu varmaan ihan riittävän hyvin. Hyvä. Eli sitä olin sanomassa, että tämä on melkoista häkkäämistä siinä mielessä, että tässähän siis on lähetty nyt siitä ajatuksesta, että kaikki webisivuille peistetään vaan nämä koodit ja sitten homma toimii. Mutta sehän ei ole oikeasti minkään softakehittämisen elinkaaren kannalta kauhean toimiva ratkaisu. Eli tuolla tuetaan myös kaikkia semmoisia, että sä voit deployta suoraan versiohallinnasta ja niin edelleen, mikä mahdollistaa siis semmoisen hallitun versioinnin softan osana. Hyvä. Sitten Service Fabric. Oliko joku katsomassa Sakari Nahin Service Fabric-esitystä tänään? Aika moni, okei, hyvä. Eli Service Fabricista muutama sananen silleen, että saatte kontekstia ne, jotka ei ollut siellä. Eli siinähän on kysymys siis Microsoftin tämmöisestä mikroservice-paassista. Eli se mahdollistaa sen, että voi tehdä tämmöisiä niin kuin, hyvin pienistä osasista koostuvia sovelluksia, ja toi Service Fabric on ikään kuin sellainen kehikko, joka huolehtii siitä, että ne pienet sovellukset pyörii, vaikka tulisi maanjäristys ja ydinsota ja ties mitä. Ja tämän päälle siis Microsoft on itse rakentanut sellaisia palveluita, niin kuin Skype for Businessen ja Bingin ja Cortanan ja Azuren SQL-tietokannat. Eli tämä on niin kuin suhteellisen tämmöistä taistelusta testattua teknologiaa, mutta tosiaan tämä on nyt vasta tulee niin kuin saataville kuluttajille, tai siis meille kehittäjille varsinaisena tuotteena. Ja jos tosiaan katsoitte Saken demoa, niin huomasitte varmaankin, että se on silloin niin kuin mahdollista tehdä kaikkea, ja sitten se ei ole ihan täysin ongelmaton alusta, että siinä on omat mutkansa. Mutta siis se on nyt, siis olennaista tässä Service Fabricissa on siis se, että se on nyt julkaistu, se on nyt saatavilla, se on Azuressa saatavilla, ja siitä on lisäksi preview, joka mahdollistaa sen ajamisen on-premise-ympäristössä Windows-serverissä, ja käytännössä kun se on mahdollista ajaa Windows-serverissä, niin sehän tarkoittaa siis sitä, että Service Fabric-sovelluksia voi hostaa myös esimerkiksi Amazonissa, pistää sinne vaan virtuaalikoneet pystyy ajaa Service Fabricia siellä. Ja Linux-versio Service Fabricista on siis myös previewssa, eli se mahdollistaa kaiken näköisiä asioita. Tosiaan nyt yleisesti saatavilla. Mun mielestä Service Fabricin suurin haaste on se, että sehän on siis älyttömän fiksu vehje, mutta niin kuin pienin klusteri, mitä sillä voi tehdä, on käytännössä 5A1-konetta, mikä on 190 kuussa, eli ei kannata tehdä koskaan millekään pienelle sovellukselle, ja pienin suositeltu klusteri on siis vielä merkittävästi tuosta suurempi. Mutta jos on siis semmoinen niin kuin paljon kapasiteettia vaativa palveluympäristö, niin sitten hommahan rokkaa ihan kympillä, että tuossa on ihan itua tuossa tuotteessa. Ja kyllä nämä, jotka on yrittänyt, siis Microsoftille, jotka on yrittänyt saada Service Fabricin päällä pyöriviä palveluita nurin, esimerkiksi sammuttelemaan datacentereitä, niin niillä on suuria vaikeuksia. Että se on aika varsin kestävä vehje kyllä. Jeps, kuinka moni käyttää Power Bayta? Ei kukaan. Okei, jos tämä slaidi, mikä tässä on, niin kiinnostaa teitä, niin nyt te missaatte tähän samaan aikaan tuolla CloudTrackillä pyörivän Vesa Tikkasen Power Bay Embedded-presentaation. Kattokaa se Channel 9, jos tämä kiinnostaa, koska tämä on niin kuin ehkä kovin juttu sitten leikatun leivän. Eli Power Bay on niin kuin Microsoftin seuraavan sukupolven raportointienkine. Ja siitä mä sanoisin, että sen niin kuin kiinnostavin asia verrattuna näihin perinteisiin Telerik-reportingeihin ja tämän tyyppisiin työkaluihin tai reporting servicesiin on se, että Power Bayn suunnittelupinta ei lähde siitä ajatuksesta liikkeelle, että valitse paperikoko. Tämä lähtee siitä ajatuksesta liikkeelle, että koosta dataa ja muotoilu niistä raportteja. Ja se on aika iso ero, koska Power Bay-raportit menee tosi saumattomasti ja sulavasti esimerkiksi mobiiliympäristöihin. Ja nyt tämän embeddedin pointti on siis se, että aikaisemmin Power Bay on ollut pilvessä pyörivä tuote, joka lisensoidaan käyttäjille, tai siitä on myös kevyt free-versio. Mutta nyt tämä embedded mahdollistaa sen, että ulkoisille käyttäjille suunnattuihin sovelluksiin voidaan upottaa Power BI-raportointia. Eli sä saat tämän näköisiä raportteja tipautettua suoraan sinne sun oman sovelluksen sisälle. Ja tämä on nyt previewissa, mutta siis hinnoittelu on tällä hetkellä noin 2 euroa per 1000 latausta. Eli ei silleen mun mielestä mitenkään järkyttävän kallis, jos tarvii hyvän raportoinnin. Tosiaan se rajaus on se, että tällä ei saa tehdä organisaation sisäistä raportointia. Eli jos haluaa organisaation sisäistä raportointia tehdä, niin Power BI pystyy upottamaan toisella tavalla, mutta sitten siinä on eri lisensointimalli. Ja tällä hetkellä tässä ulkoisessa upotuksessa on siis se rajoitus, että siinä on vähän rajoitettu tietolähteet, eli sä voit käytännössä käyttää Azuressa olevia tietokantoja ja jotain muuta, mutta siinä ei esimerkiksi tällä hetkellä pysty yhdistämään niitä on-premise-kantoihin ja tämän tyyppisiä. Mutta siis jos te tarvitte softaan modernin näköistä hyvää raportointia, niin kannattaa tsekkaa toi, se on aika kova juttu, ja toi Power BI-tiimi on ihan niin kuin siis viimeisen vuoden aikana niin julkaissut ihan hämmentävän kovaa vauhtia uutta kamaa, eli jos siitä jotain nyt puuttuu, niin tsekatkaa parin kuukauden päästä uudestaan, niin tilanne voi olla hyvinkin toinen. Kukas tekee IoT-projekteja? Mm-hmm. Ei kukaan. Joo. Miksi te ette tee IoT-projekteja? Ei ole tarpeen?
No tuolla IoT-trackillä. Mä olen siellä toisella.
Niin, se on varmaan totta, joo. Aivan, siellä on, joo. Client-trackillä oli se yksi IoT-esitys. No se on niin, selvä. No tässä on kysymys Azuren päästä IoT-stä. Joo. Missäköhän mä suunnittelin nämä trackit tälleen? No se oli suunnitteluvirhe meikäläiseltä, pahoittelun siitä. Okei, eli Azuressa on tällainen IoT-story, eli siellä on erilaisia tietovarastoja, ja sitten niinku karkeasti ottaen se ajatus on se, että siinä on tuote nimeltä Azure IoT Hub, joka on siinä edessä. Sen jälkeen on verkkoa, ja sitten voi olla tämmöisiä Field Gateway-laitteita, ja niiden päässä jotain sensoreita, tai jotkut sensorit voi olla yhteydessä suoraan IoT-hubiin. Nämä julkaisut, mitä Buildissa tähän liittyy, niin on siis se, että Microsoft tukee tätä Field Gatewayden kustomointia, eli siihen on nyt SDK olemassa. IoT Hub tukee device managementtia, eli sä pystyt tuolla IoT Hubilla kontrolloimaan noita sensoreita, tyyli laittaa vaikka, että säädät tuon kosteussensorin tilaa vähän vähemmän herkäksi tai lukitse nämä ovet, eli se tukee myös kommunikaatiota pilvestä sinne sensorille päin, mikä on ihan älyttömän iso juttu, koska noita on työläs tehdä käsin. Ja sen lisäksi on tämmöisiä starter-kittejä, joiden Suomen saatavuudesta mä en tiedä vielä mitään. Tietääkö Juhani? Ei tiedä, selvä. Mutta idea on kuitenkin siis se, että saa niinku tilattua Microsoftilta suhteellisen halvan laitteen ja ton IoT-setin niinku paketin, millä pääsee tekemään ensimmäisiä kokeiluprojekteja halvalla. Mutta katsotaan, mikä Suomen saatavuus tulee olemaan. Mutta tämä on niinku musta oikea suunta, koska tämä tuo näitä Azuren IoT-juttuja myös harrastajien ulottuville. Siis Raspberry Pihan on nytkin jo halpa. Toi niinku integroi siihen vielä sen pilvitarjoaman. Muutama muu julkaisu ihan vaan nopeasti tiedoksi. Virtual Machine Scale Setit, eli mahdollisuus tehdä niin kuin helposti klooneja virtuaalikoneista ja tehdä niitä niin paljon kuin tarvii, niin ne on nyt yleisesti saatavilla. Jos joku operoi dokumentti, kuinka moni muuten operoi dokumentti DBn kanssa? Hyvin harva. Okei, se on JSON-tietokanta. JSON-tietokanta, josta varmaan toi Koskisen Mikael puhui tuossa pari slottia aikaisemmin, voi katsoa Channel 9 senkin esityksen, niin siihen tuli nyt MongoDB-tuki, eli että jos joku käyttää esimerkiksi open source puolelta semmoisia tuotteita, jotka nojaa MongoDB, niin ne voi nykyään saumattomasti pistää vaan DocumentDBn päälle pyörimään. Jos jollain organisaatio vaatii, että Azure Blob Storage pitäisi saada kryptattua, se onnistuu nytten, ja sitten meillä on uusi SDK, joka käytännössä on niin kuin melkeinpä vaatimus sille, että pääsee näihin herkkuihin käsiksi. Hyvä. Sitten muutama sana Microsoft Graphista. Kuinka moni on kuullut, mikä tämä on? Yes, aika harva, mutta muutama. Okei, eli siinä on kysymys siitä, että Microsoft on niin kuin valmistelee tämmöistä maailmanlopun tietolähdettä, jossa on ideana se, että se dumppaa kaiken Office 365 olevan datan ulos restirajapintoina. Mä en rupea tuota graafia nyt sen enempää selittämään, varsinkin kun se on niin sairaan vaikeaa, kun ei päästä mikrofonin ääreltä mihinkään. Mutta tuossa näette alhaalta pikkasen, että minkälaisia rajapintoja siellä suunnilleen on. Ja tuossa on muutama esimerkki kutsu, mitä sieltä tyypillisesti voi kysyä. Eli sieltä voi pyytää, että anna mulle mun kalenteritapahtumat tai anna mulle mun työkaverin kalenteritapahtumat, jos se on antanut mulle oikeudet lukea se kalenteri. Kirjoita mun nimissä sähköpostia, lue mun OneNote-notebookia ja kaikkea tämän tyyppistä. Ja tämä oli aika voimakkaasti esillä, koska tämä on siis itse asiassa toimitusjohtaja Nadella jossain vaiheessa sanoi, että tämä on hänen mielestään Microsoftin tärkein kehittäjäalusta, mikä on mun mielestä aika mielenkiintoinen kommentti, mutta miettikää sitä. Eli he näkevät, että tämä on heidän visioissaan hyvin tämmöinen niin kuin tärkeä tulevaisuuden tietolähde ja operointiympäristö. Kehittäjätyökalut. Ylivoimaisesti isoin julkaisu siellä oli varmastikin se, että Xamarin tuli ilmaiseksi. Käyttääkö joku Xamarinia täällä? Muutama, okei. Varmaan niistä, jotka ei käytä, niin porukka jakautuu kahtia niihin, jotka ei tee mobiilisovelluksia, ja niihin, jotka tekee mobiilisovelluksia jollain muulla, koska se on halvempaa. No niin, nyt Xamarin on siis ilmainen, eli se on hyvä tulkitti siihen, että jos haluaa tehdä C-Sharpilla sovelluksia, jotka toimii Windowsin lisäksi ja niin kuin erilaisten Windows-laitteiden lisäksi, niin myös iOSilla ja Androidilla ja Macillä. Xamarin mahdollistaa sen. Kaikki ne ominaisuudet sisältyy jatkossa siis kaikkiin MSDN-tilauksiin, myös Visual Studio Communityyn. Tämä ei teknisesti ottaen ole ihan oikein sanoa, että Xamarin on ilmainen, mutta se on hyvin lähellä. Eli voi ajatella, että käytännössä kaikissa niin kuin relevanteissa skenaarioissa niin Xamarin on ilmainen. Ja se toinen julkaisu, mikä siihen liittyy, se Xamarinin rantaimi, eli mikä oikeasti pyörittää Xamarin sovelluksen, se on nyt myös avointa lähdekoodia. Eli aika iso askel siitä, kun Xamarin maksoi vielä vähän aikaa sitten tonnin per kehittäjä per alusta per vuosi. Eli jos halusit tehdä iOS- ja Android-sovelluksen, niin se oli 2 000 per kehittäjä per vuosi. En ole ikinä nähnyt missään Microsoftin konferenssissa seisovaa ovaatiota keynoteissa, mutta tälle tuli niinku pitkät taputukset kyllä, että se oli suorastaan niinku Scott Guthristakin vähän nolon näköistä se homma. Tulkitsin tämän hänestä, hän ei kertonut sitä minulle. Okei, onko joku kuullut Xamarin Test Cloudista? Tämä on ihan törkeän makea palvelu, josta suurin osa ihmistä ei ole kuullut. En voi sanoa, että itsekään tätä mikään guru tämän kanssa olisi, mutta siis siinähän pointtina on se, että jos teet mobiilisovelluksia, niin sä voit tehdä ne testikeissejä. Ja sen jälkeen Xamarinilla on tuhansia pilvessä hostattuja puhelimia, jotka ajaa sen sun testikeissin. Eli sä voit tehdä vaikka mobiilisovelluksen, muutat loginformia jollain tavalla, teet siihen testikeissin, että katso, miten tämä toimii, ja sen jälkeen pistät sen tuon Test Cloudin pyörimään. Ja sä voit halutessasi katsoa vaikka videon siitä, että miten se robotti on kliksutellut sen Samsung Galaxy 5S QPZ:lla, mikä ikinä se puhelin nyt onkin. Se on ihan niin kuin jäätävän makea työkalu mobiilitestaamiseen, mutta aika silleen niin kuin piilossa. Mutta se story tässä on nyt se, että tämä hiljalleen integroituu siis Visual Studio Teams Servicesiin, eli siis entisen Visual Studio Onlineen, ja sitä kautta tämä lähtee rakentumaan. Toinen hyvin pitkälti samaan tuoteperheeseen liittyvä asia on tämä Hoki-appi. Eli tämähän on Microsoftin ostama startuppi noin vuoden takaa. Tämän ideana, siis Hoki-appin ajatuksena on se, että tämä on tarkoitettu niin kuin tavallaan mobiilisovellusten tämmöiseksi niin kuin lifecycle management työkaluksi, erityisesti kehitysvaiheessa. Eli sä voit Hoki-appin kautta helposti toimittaa mobiilisovelluksia testiin ihmisille. Ja sitten kun ne on testissä, niin sä saat niistä helposti hyvänlaatuiset virheraportit, saat niistä helposti kerättyä palautetta. Ja nyt tässä on ideana se, että Hoki-appiakin ruvetaan integroimaan siis tänne VSTS:ään päin. Ja toinen niin kuin Xamariniin liittyvä asia on myös se, että jos joku on käyttänyt Xamarin Insightsia, joka on nimenomaan Xamarin sovellusten telemetrian keräämiseen tarkoitettu sovellus, niin sekin nyt niin kuin liittyy tähän Hoki-app-tiimiin. Eli nämä kaikki palikat rupeaa hiljalleen menemään yhteen. Mä heittäisin sellaisen veikkauksen, että vuoden päästä meillä on Visual Studio Team Services, joka hoitaa kaikki nämä kaikkien irrallisten tuotteiden duunit. Jep, sitten .NET Core ja ASP.NET Core, niin näistähän ei oikeastaan julkaistu mitään, te olette ehkä jo tätä asiaa kiinnostaneet, on ollut jo tänään kuuntelemassa näitä juttuja. Nämä on silleen isossa roolissa, että näistä nyt puhutaan, koska nämä on ensimmäinen, nämä on ikään kuin airut silleen, että meille tulee oikea cross-platform .NETti. Mutta varsinaisesti ei ollut vielä mitään kerrottavaa, eli se asia, mitä me tässä varpaillaan odotetaan, on se, että milloin Release Candidate 2 tulee ulos. Sille ei ole päivämäärää. Toissapäivänä statusasialle oli se, että annetaan päivämäärä siinä vaiheessa, kun voi onnistuneesti tehdä uuden projektin ja saada sen käännettyä, mikä ehkä kertoo jotenkin siitä, että missä mennään tällä hetkellä. Mutta lähiviikot. Joo, sitten julkaistiin Visual Studio Update 2. Mä en rupea näitä nyt hirveän tarkkaan käymään läpi. Ne asentaa, keitä kiinnostaa. Ihan hyvä update. Paitsi jos tekee asioita siellä .NET Core-maailmassa, niin siellä on muutamia semmoisia järsyttäviä juttuja, niin kuin se, että esimerkiksi lokaalimuuttujien debukkaaminen ei tällä hetkellä toimi, mikä pikkasen vaikeuttaa kehittämistä. Mutta jos ei kehitä .NET Corella, niin tämä on aika niin kuin solidi valinta kyllä. Jeps. Sitten Visual Studio seuraava versio, kyllä ne oli täällä jossain sisällä, vaikka mä sanoinkin aluksi, että ne ei enää olennaisia juttuja, mutta siitä nyt vaan tiedoksi, että siellähän tulee se C-Sharp 7 ja .NET Framework 4.6.2, nämä on siis previewita, eli ei missään nimessä valmiita versioita, mutta jos kiinnostaa, niin voitte tsekata, mitä siellä on. Ehkä eniten koskettava juttu siinä mun mielestä on se, että siellä on tämä uusi kevyempi installeri, eli meillä on tuommoinen hyvin kevyt asennussovellus, joka asentaa Visual Studiosta paljon pienemmän slicein kuin mitä se on aikaisemmin ollut. Eli nythän on ollut niin, että kun sä oot Visual Studio asennusmedia, niin se on semmoinen, mitä se nyt on 4,5 gigaa, ja kun saatat minimiasennuksen, niin se on suuruusluokkaa 6 gigaa. Ja pienin Visual Studio, mitä tuolla saa asennettua, niin on suuruusluokkaa 400 megaa. Ja se asentuu myös vastaavasti nopeammin. Ja periaatteessa, siis en tiedä toimiko se vielä täällä previewlla, mutta periaatteessa sen voi myös siis X-Copylla siirtää koneesta toiseen. Eli se ei ole enää semmoinen niin kuin rekisterimonsteri. Ja nyt jos täällä on niin semmoisia preview-nörttejä paikalla, niin tämän ehkä suurin plussa mun mielestä on se, että tämä mahdollistaa jatkossa sen, että kun sä haluat esimerkiksi rupea kokeilemaan vaikka uutta C-Sharp-kääntäjää, niin sä voit tehdä sen kokeilun sillä tavalla, että sä tällä asennat ihan täysin erillisen Visual Studio-kopion kaiken muun rinnalle. Eli previewt ei enää riko sitä sun tuotantoympäristöä, mikä on tälläkin hetkellä vielä ihan oikea ongelma nimin preview-käyttäjä. Et se on luksusta, ja tästä siis Visual Studio 15 on siis testattavissa sekä se vanhanmallinen installeri että tämä uudenmallinen, että voi valita, että kummallaista myrkkyä juo. Open Folder mahdollistaa sen, että voi avata sorsaa ilman solutionia, eli tässä on niin kuin jos ne, jotka tarvitsevat, niin tajuu tämän arvon, mutta se pointti tässä on se, että jos mennään kohti sitä kehityssuuntaa, missä ei ole Visual Studiota kaikilla käytössä, koska Solution Filehan on vain Visual Studion juttu, .NET-koodia tai C-Sharp-koodia voi olla muutenkin. Ja ne, jotka tekee WPF, niin on varsin innoissaan siitä, että sanotaan, että Xamlille on nyt editän continue. Ja se ei ole siis oikeastaan edes editän continue, vaan se on semmoinen reaaliaikainen Xamlin editointityökalu samaan tyyliin kuin noiden webiselainten DevToolsit on. Eli sä voit vapaasti muokata Xamlia sillä aikaa, kun se softa pyörii siellä taustalla. Se on ihan hauska. Okei, sitten täytyy sanoa muutama sana tekoälyominaisuuksista. Näittekö te tämän videon? Kuinka moni näkee tämän videon? Muutama, eli muutama jakso katsoa kiinnointi loppuun. Tämä story täytyy niinku kertoa, koska vaikka tämä on niinku pikkasen futuristinen, niin tämä mun mielestä tiivistää niin hyvin sen, mitä Microsoft on itse asiassa niinku tekemässä tässä hommassa. Eli tämä Saqib Shaikh on siis on Microsoftilainen koodari, joka on siis sokea, siis ikävuosi 7. Ja hänen niinku angstinsa on tietysti se, että kun hän ei näe, niin hän haluaisi käyttää teknologiaa apuna. Ja hän on siis kehittänyt käyttää näitä työkaluja, mitä mä tämän pienen pätkän jälkeen esittelen, niin hän on tehnyt tämmöisen apuvälineen itselleen, joka pyörii siis muun muassa noissa älylaseissa. Tämä on aika suppea slice siitä. Mutta tässä on ideana siis se, että hän voi aktivoida sen softan pyyhkäisemällä noiden lasien kylkeä. Ja tässä tapauksessa se funktio, mikä aktivoituu, on kuvan tulkinta. Ja tässä kohtaa se siis sanoi, että I think it's a man jumping in the air doing a trick on a skateboard. Miettikää sitä. Mitä se just niin kuin tapahtui? Siis se lasit puhuu sen tyypin korvaan, että hei, tuossa sun edessä on siis mies, joka hyppää skeitillä. Ja niin kuin, tuntuuko tämä realistiselta? No, mä näytän kohta niin kuin, vähän tavallaan, että mistä palasista tämä koostuu, niin siis saa jotain kontekstia. Ei tämä siis todellakaan ihan niin kuin, helppoa ole. Toinen esimerkki samasta videosta. Dude harmittaa se, että kun se käy keskusteluja toisten ihmisten kanssa, niin mistä se tietää, että kuunteleeko porukka oikeasti? Niin samalla tavalla se pyyhkäsee niitä linssejä, ja sen jälkeen se niin kuin, tulkitsee, että tämä kuvahan on vain niin kuin, visualisaatio. Oikeasti se kertoo sen tyyppiselle korvalle, että hei, tässä on lähes 40-vuotias parrakas mies, joka on vähän yllättyneen näköinen, ja sitten on 20-vuotias onnellinen nainen. Nice. Se kuulosti pahalta, en tarkoittanut se niin. Tämä twiitti tiivisti mun mielestä aika hyvin tämän niin kuin hengen, mikä tämän videon ja muutaman muun tämmöisen vastaavan demon jälkeen oli. Että siis onhan se ihan totta, että kehittäjäkonferenssit viime aikoina on niin kuin ollut aika silleen latteita. Että tässä oli sitä visiota. Okei, Nadellan tiivistystä hommasta oli siis, että botit on uudet sovellukset. Ja nyt niin kuin... Tämä on mun mielestä aika vaikea konsepti. Mun kesti vähän aikaa itsekin taivuttaa päänne tänne ympärille. Se pointti tässä on siis se, että jengi ottaa käyttöön erilaisia appseja, joilla on varsinaiset käyttöliittymät, silloin kun ne on tekemässä jotain sellaista, mikä on niille aika intensiivistä kamaa. Mutta sitten kun sä haluat tehdä vain jotain pientä, niin kuin tyyliin satunnaisesti varata vaikka jonkun hotellin tai jotain sellaista, niin ethän sen tyypillisesti asena mitään hotellivaraussovellusta, vaan sä käytät siis webisaitteja. Ja se ajatus tässä on se, että nämä botit, eli erilaiset keskustelun pohjautuvat robotit, niin voisi tavallaan täyttää sitä gäppiä sille, että ne tarjoaisi helpon käyttöliittymän, miten tämä homma hoidetaan, ilman että se joudut varsinaisesti asentamaan mitään. No, mä menen pikkasen tästä storista eteenpäin. Palataan siihen Cortanaan. Me oltiin siis tässä kohtaa, että mä siirsin kaksi meetingiä eteenpäin. Niin tavallaan niin kuin Cortanan tueksi tämmöistä älykkyyttä, tämä on hyvin yksinkertainen bottiajatus, että sä voit laajentaa Cortanaa erilaisilla omilla palveluilla. Cortanan ei pakko osata kaikkia, koska plugarit antaa sille älykkyyttä. Esimerkiksi tässä keississä niin tavallaan book a table tai place to go order tai things to do, eli niissä on niin kuin ideana se, että ensimmäinen antaa sulle pöytävarauksia suoraan Cortanaan, eli Cortanasta digitaalista assistentista tulee sulle niin kuin avuliaampi, tai se antaa sulle mahdollisuuden tilaa safkaa, tai se kertoo sulle, mitä siellä paikassa voisi tehdä. Ja sen jälkeen se voi integroitua vaikka sitten sovellukseen. Se avaa vaikka tämmöisen, että hei, sä voisit ottaa tämän tyypin kanssa lounaspalaverilla tällaisen aktiviteetin. Mutta tämä niinku Cortana kautta tapahtuva menun browsaaminen on aika tylsä esimerkki. Se niinku, raskaampi konsepti siellä alla on siis conversation as a platform. Eli se ajatus siitä, että kehittäjät vois ruveta käyttämään keskusteluja niinku softakehitysalustana. Ja nyt mennään sitten tavallaan sellaisiin asioihin, että jatkossa Cortana voi tulla esimerkiksi sun Skype-keskustelukaveriksi. Haluatko kirjoittaa Cortanalle? Jotkut tykkää. Sä voit myös puhua sille. Englantiahan sen ymmärtää ihan auttavasti. Suomeen varsin huonosti vielä tällä hetkellä. Mutta eli tuossa esimerkki siitä, että Cortana heittää tyypille hälytteen, että hei, mä sain Cups & Cakes-firman botilta tiedon siitä, että ne on toimittamassa sulle jotain pakettia. Että haluatko, että mä annan sille sen sijainnin, jotta ne voi toimittaa sen perille? Joo, kiitos. Haluatko seurata deliveryä? niin kuin siihen tyyliin. Tai toinen esimerkki, toi sininen blokki tuolla ylhäällähän kuvastaa siis tekstiä, minkä tämä tyyppi itse asiassa saneli keynoteissa. Eli varaa mun kalenterista aikaa tälle Codes-nimiselle tapahtumalle huhtikuussa. Sitten se tunnistaa, että sä oot keskustellut Gurdip Singh Paulin kanssa sähköpostissa Codes-tapahtumasta. No mä tiedän, että se on tuossa sijainnissa. Varaanko mä sulle tonne niin kuin kalenterista aikaa? Kyllä, kiitos. No, sit mä huomaan, että hei, sä tarvit hotellin. Nyt tässä tulee mielenkiintoinen pointti. Eli tässä näkee sen, että Cortana huomaa sen tarpeen, että sä oot matkustamassa, sä tarvit hotellin. Hei, mä tiedän, että sä yleensä käytät Westin hotellia. Haluatko, että mä yhdistän sut Westin hotellien bottiin? Eli tavallaan Cortana puhelinkeskuksena. Idea ei ole se, että se osaa sitä hoitaa kaiken, vaan se yhdistää sulle toisen botin linjalle. Ja sen jälkeen Westin hotellin botti tarjoaa sulle huonetta. Ja sitten sanoit, että joo, mä haluan semmoisen. Kiitos. No niin, konkreettisesti. Skype Developer Platform on siis se asia, mistä on kysymys. Eli Skypen kehittäjäohjelmaan voi tällä hetkellä rekisteröityä. Rekisteröitymistä menee, mulla ainakin meni noin vuorokaudessa nyt läpi. Windows, iOS ja Android Skype tukee botteja jo tällä hetkellä. Eli kaikki, mitä mä näytin tuossa, on periaatteessa koodattavissa. Kuinka helppoa tai vaikea se on, niin jos tekee suomeksi, niin voi, otan osaa, se on piinallista. Eli tämähän on meidän suurin ongelma. Meidän kielialueelle tämä tuki tulee kestään kauhean pitkään, mutta periaatteessa, jos sä haluat tehdä ton nyt, niin se on tehtävissä. Ja jos sä operoit englanninkielisellä markkinoilla, niin miksei? Mutta okei, Microsoft tiedostaa hyvin, että bottien koodaaminen ei ole mikään ihan rutiinisuorite, eli tarvitaan jotain välineitä. Siellä niin kuin se story on tavallaan se, että okei, sä haluat tehdä botin, siis se on ohjelmalogiikkaa. Mitä sä tiputat sinne sisälle, niin sä voit käyttää esimerkiksi Microsoftin tulevaa Bot Builder SDK:ta, joka on siis tämmöinen ohjelmistokehitysvälineistö, millä voi C-Sharpilla ja Node.js:llä tehdä siis botin toimintalogiikkaa, ja toi tukee esimerkiksi kaikkea keskustelun träkkäämistä ja sellaista. Mutta sitten sä haluat saada sen sillä tavalla, että jotkut pääsee oikeasti puhumaan sen kanssa. Niin siinä se oikea tuote on siis Bot Connector, joka on Microsoftin sellainen platformi, joka pyörii pilvessä, ja se tekee helpoksi yhdistää tuon sun botin erilaisiin keskustelumedioihin, koska ketä kiinnostaa, että se osaa jutella pelkästään Cortanan kautta. Tuolla bot-konnektorilla sä saat sen suoraan heitettyä esimerkiksi Skypeen, Slackiin, tuossa ei ole kaikki ne palvelut, mutta moneen paikkaan, ja myös ihan mielenkiintoinen esimerkki, että myös SMS:ään. Eli sä voit tehdä siis tekstareihin vastaavan ja niitä lukevan botin, tai maili. Ja myös webbichatti, eli jos haluaa semmoisen toteuttaa, niin sekin onnistuu. Ja sitten tietenkin jossain vaiheessa tullaan siihen, että ihmiset haluaa tietää, mitä botteja on olemassa, niin yksi osa tätä Microsoftin bot-frameworkina tunnettua käsitettä on siis bot-directory. Melko levotonta, mutta jos jotain kiinnostaa, niin tsekatkaa oikeasti tätä kamaa. Siis, osa tästä on aika futuristista. Tämä on esimerkiksi aika makea, että niillä on tämmöinen ajatus, että niillä on tämmöinen niin kuin koneoppiva, puoliautomaattinen luonnollisen kielen ymmärrysplatformi, joka mahdollistaa siis sen, että kun sille botille sanotaan erilaisia juttuja, niin se botti loggaa kaiken, mitä sille on koskaan sanottu, ja selkeä se antaa operaattorin täsmentää, että hei, jatkossa botti, kun sulle sanotaan tämmöinen lauserakenne, niin tulkitse toi osa tuosta matkustuskohteeksi ja toi osa tuosta päivämääräksi. Ja ota tuosta lentoyhtiön nimi, tai tulkitse tästä pizzan täyteluettelo, tai mitä ikinä. Tätä tuotetta ei siis tällä hetkellä ole vielä saatavilla, mutta tässä on paljon hyviä demoja, eli tästä näkee aika hyvin sen tavalla, että mihin ne tähtää sillä niin kuin koneoppimisella. Kuinka moni kuuli siitä TAY-kokeilusta, mikä oli Suomenkin lehdistössä? Joo, eli sehän oli siis epäonnistunut yritys rakentaa ihmisen lailla keskusteleva botti Twitteriin, sitten jengi opetti se rasistiseksi niin kuin puolessa tunnissa. Ja siis se on hyvä esimerkki siitä, että luonnollisen kielen tuki ei automaattisesti tee siitä hyvää tekoälyä, mutta harvan tarvii tehdä sellaista bottia, joka pystyy keskustelemaan mielivaltaisesti avoimessa mediassa mistä tahansa. Et toisaalta, jos te haluatte tehdä vaikka teidän firmalle asiakaspalvelubotin, niin se tarvittava sanasto ja tarvittava niin kun, toimialaosaaminen on ihan hirveän paljon suppeempi, ja se on taas ihan eri tavalla mahdollista. Okei, tässä on niin kuin suunnilleen ollut tavallaan niitä palasia, mitä niiden bottien tekemiseen voi käyttää. Sitten tavallaan palataan siihen Saqib Shaikhin videoon ja siihen, että mistä palasista se oikeastaan koostuu. Niin siis tässä se keskeinen julkaisu on Microsoftin Cognitive Services. Ja se on siis käytännössä kokoelma REST-rajapintaisia tekoälypalveluita. Onko joku käyttänyt joskus Bingin rajapintoja? 3, ja te olette luultavasti käyttänyt karttoja sieltä, eikö niin? Jep. Eli Binghän on pitkään ollut Microsoftille silleen niin kuin huomattavasti karttoja laajempi tuote ja hakua laajempi tuote, että sehän on itse asiassa niin kuin Microsoftin tämmöinen niin kuin älyengine, että ne on sitä kautta pitkän aikaa jo julkaissut kaiken näköistä palvelua, siis nämä, osa näistä on tämmöisiä Googlen kanssa kilpailevia, osin huonoja ja osin hyviä kopioita, niin kuin Bing Translate tekee hauskoja juttuja. Klassisin esimerkki on siis se, että mä joskus käänsin, että Surface Pro 3, joka on siis hybrid device, niin se oli Googlen mielestä se oli hybridilaite, ja Bing oli sitä mieltä, että se on sekamuotoinen aparaatti. oikean maailman esimerkki. Tein sen Microsoftilla workshopissa, että se oli aika hauskaa. Okei, mutta näissä on siis ideana se, että näissä kaikissa on niin rajattu ilmainen taso, eli näitä on helppo lähteä kokeilemaan. Lisäksi näissä on sitten per pyyntöhinnoittelu, jos haluaa tehdä jotain hevimpää. Ja ne perinteiset Bing-palvelut on nyt kääritty tähän samaan wrapperiin, eli Microsoft.com kautta Kognitiivi on se, mistä näitä pääsee katsomaan. Ja nyt muutama esimerkki siitä, mitä siellä tapahtuu. Nyt palatkaa vaikka siihen ajatukseen, että tuossa menee mies, joka tekee temppuu skeitillä. Todellinen esimerkki. Mä oon nähnyt tämän sekä videosta että stillistä, mutta tästä nyt oli niin kuin keynoteissa, tämä oli vaan stillinä. Eli tuommoinen softa, mihin sä voit uploadata kuvan, niin selkeä se kertoo, että mitä siinä kuvassa on. Ei mun mielestä mikään ihan helppo esimerkki. Siis kattokaa tuota kuvaa. Siis se on kummallista perspektiivistä. Siinä on sotkunen matto, joka niin kuin sotkee sitä palettia entisestä. Ja se kuitenkin tunnistaa siitä, että hei, tämä on sisätilakuva. Siinä on selkeästikin pöytä. Se on vieläpä tämmöinen niin kuin työpöytämuotoinen, ja sitten lattiakin näkyy. Okei, ei tuo mikään täydellinen, se on sanonut items, ei se tunnistanut, että siinä on niin kuin näppäimistö tai mitään sellaista, mutta jossain mennään kuitenkin. Tai sitten samasta pikkasen pidemmälle viety esimerkki. Tätä voitte käydä ihan nyt kokeilemassa livenä captionbot.ai. Se on tämmöinen paikka, mihin sä voit lähettää siis omia kuvia, ja se tekee niille kuvatekstit. Siinä, mitä veikkaatte, mitä kone sanoo kuvatekstiksi? I think it's a person sitting at a picnic table and she seems happy. Eli siis se nyt kuitenkin tunnistaa, en tiedä, siis tuossa mun vaimo ja tytär huomattavan monta vuotta sitten kyllä, mutta siis en tiedä kumman se niistä tunnisti, tämähän ei täydellinen tunnisti, koska se tunnisti vain yhden henkilön siitä, mutta se kuitenkin tajusi, että ne istuu piknikpöydän ääressä, mikä on close enough ottaa huomioon, että on niin kuin terassipöytä, ja että siis se tunnistaa, että siinä on nainen ja se on onnellinen. Ei ihan huono, ja mä siis tein tämän ihan oikeasti tämän, siis tämä ei ollut mikään niin kuin Microsoftin, niillä ei ollut valmiiksi tätä kuvaa. Ja toinen esimerkki, mä otin faijan traktorista kuvan joskus vuosia sitten, en muista miksi, aika lähelle. Siis virhe on siinä, että toihan nyt ei teknisesti ottaa ole traktor trailer, vaan sehän on siis se traktori itsessään, mutta miettikää nyt kuinka lähellä se on niin kuin oikeeta kamaa. Et siis se on traktori, joka on pysäköity dirtin päälle, okei se on teknisesti betonilattialla, mutta ei niin kuin ihminenkään tiedä sitä tuosta kuvasta. Et musta sille melko hyvin. Tai sitten jatketaan perhekuvasaagaa, niin tuossa on siis kuva nuoremmasta lapsesta, joka oli hoidon pihassa onnellisena viime vuoden keväällä joskus. Niin paitsi että se naama löytyi siitä, ja se kyllä toinen api tästä tunnistaisi myös, että se on poika, joka on noin parivuotias, mutta kattokaa luetteloa noista tunteista. Niin siis se tunnistaa, että siis 0,99, eli siis 99% todennäköisyydellä kyseinen tunne on happiness. Kyllä tämä tekee ihan niin kuin suhteellisen realistiseksi sen skenaario, että otetaan kuva tuosta keskustelukumppaneista ja katsotaan, mikä niiden fiilis on oikeasti. Mulla oli monta muutakin kuvaa, jolla mä testasin tätä, tämä oli vain niin sympaattisin, niin totta kai mä laitoin sen tähän, sillä saa eniten kolmosia chippeihin. Mutta bildissä, kun tämä meidän chipeistä tuli mieleen, että siis tämä meidän palautussysteemihan on silleen, tämä on mielenkiintoinen kokeilu, miten tämä toimii, mutta siellä oli siis silleen, että siellä oli käytävällä, oli tuommoinen webbikameralla varustettu PC, joka kuvasi ohikulkijoita ja näytti siinä taulua, että missä tunnetilassa kulkevia ihmisiä tästä on mennyt ohi viime aikoina. Että siis seuraavassa DevTalksissa palaute kerätään automaattisesti. Alright. Joo, no mutta siis toi noista kuvista. Sitten muutama esimerkki vaan, mitä niin kuin palveluita tuolla esimerkiksi lisäksi on, saatte jonkun fiiliksen, niin siis toi Chris on esimerkiksi sellainen systeemi, että sille voi syöttää kohisevaa tai epäselvää mongerrusta, siis jotenkin niin kuin vahvasti murteellista puhetta tai semmoista, ja se osaa kääntää sen selväkieliseksi, eli ihan mieletön potentiaali, vaikka jos pyörittää jotain driving-kioskia tai jotain tämmöistä, missä on vaikeuksia kuulla. Louis on se perustuu nimenomaan siihen, että sille voi sanoa tämmöisiä asioita, että minä botti ymmärrän vaikka sitä, että minut halutaan tilata pizzoja, tai mä ymmärrän sitä, että mut halutaan peruuttaa tilauksia tai halutaan muuttaa tilauksen osoitetta. Ja toi Louis niin kun tavallaan ymmärtää kieliopin perusteella, että millä kaikilla tavoilla sen saman asian voi ilmaista. Sitten on äänentunnistusta, sitten on myös siis toki kasvontunnistusta, eli sillä pystyy tekemään kaikki tämmöisiä. Tässä on nämä 1700 kuvaa, ryhmittelee ne sellaisiin ryhmiin, missä on niin kuin, ihmisittäin niin kuin nipuissa, siis kaikkea tämän tyyppisiä. Eli siis siellä on ihan hyvä setti, ja tuolta Microsoft.com kautta kognitiivisesti voi käydä katsomassa, että lähes kaikki toimii. Ja kun puhutaan, siis nämä Chris ja Louis on vähän semmoisia, että ne on pikkasen niin kuin, kielialuesidonnaisia. Mä sanoisin, että nuo kuvajutut on semmoisia, että ne toimii Suomessakin aika hyvin. Mulla on sellainen epäilys, mistä jotkut toistikin, että välttämättä esimerkiksi Aasian markkinoilla ne ei toimi niin hyvin, koska ilmeethän on kulttuurisidonnaisia. Mutta no, niin kuin, siis ne toimii ihan hyvin niin kuin Suomessa, että me ollaan sen verran samannäköisiä kuin jenkit. Et meidän, niin kuin tilanne tulee paranemaan varmasti globaalilla markkinoilla kaikilta osin. Ja tästä siis tämä tuotepaketointi on siis nyt nimeltään Cortana Intelligence Suite. Älkää edes kysykö multa, että mitä tätä tuotetta on niin kuin tarkoitus varsinaisesti käyttää ja miten sitä on tarkoitus ostaa, mutta kun te törmäätte tähän Cortana Intelligence Suiteen, niin siis se idea on siinä, että se on nimenomaan wrapperi kaikkien näiden tuotteiden ympärillä ja se on niin kuin tavallaan se Microsoftin niin kuin tuote, mikä periaatteessa pitäisi ottaa käyttöön, jos sä haluat tehdä Cortanan kaltaisia älykkäitä palveluita. Se oli siinä. 20 sekuntia jäi aikaa. Kiitos. Kysymyksiä? Joo, siis voi kysyä nyt, jos haluaa, voi tulla tänne eteen juttelemaan ja sitten mennään tuonne iltatilaisuutta viettään, niin saa toki kysyä sielläkin.
Mitä saa tarkoittaa tuolla esillä, että Samarin ei ihan
no, eli mitä mä tarkoitan sillä, kun Xamarin ei tarkalleen täydellisesti ottanut ilmanen. Siinähän on siis se idea, että Xamarinia itsessään ei varsinaisesti tehty ilmaiseksi, vaan idea oli se, että Xamarin on ilmainen Visual Studio-lisenssien mukana. Ja Visual Studio Communityhän on ilmainen tuote niin kauan, kun sitä käytetään niissä rajoitteissa, mitä sillä on. Ja niiden rajoitteet tarkoittaa muun muassa sitä, että yli 5 hengen softakehitysorganisaatiot ei saa käyttää sitä. Eli se on se merkittävä rajoite. Kyllä se on niin kuin silleen käytännön tarkoituksissa on ilmainen, koska sinne, jotka nyt Visual Studio-ympäristössä operoivat, niin kyllähän niillä nyt on ostetut lisenssit. Ja nythän tuli siis myös, että kumppaniohjelmasta saa Xamarinia erilläänkin. Että mä en ole katsonut vielä, miten se toimii, mutta kyllä varmaan käytännössä kaikki, jotka haluaa Xamarinia, niin saa sen ilmaiseksi. Muita kysymyksiä? Okei. Ei muuta kuin hyvää burgeria.